Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ο Jack Kerouac είναι ένας Αμερικάνος πεζογράφος και ποιητής της μεταπολεμικής περίοδου, που ήταν πρωτοπόρος στην μεταμοντερνιστική λογοτεχνία και που σχετίζεται με το κίνημα Beat και γενικά την κοντροκουλτούρα της Αμερικής counterculture, της μεταπολεμικής περίοδου.
Πώς συνδέεται με τους μετανάστες και συγκεκριμένα με τους Έλληνες αυτός ο συγγραφέας?
Υπάρχει μια πολύ ουσιαστική σχέση εδώ. Μία ακαδημαϊκός είχε πει, για να καταλάβουμε και να πούμε στην ουσία του έργου του Kerouac, πρέπει πρώτα απ' όλα να πάμε στη πόλη εκεί που μεγάλωσε, δηλαδή στο Lowell της Μασαχουσέτης. Αυτή η συνοικία είναι εργατική συνοικία και βιομηχανική συνοικία, όπως είναι εδώ στη Μελβούνη το Thomas Town ή το Footscray. Και έχει περιέχει πολλές παροικίες εκεί που μεταναστών. Πρώτα ήρθαν στο 19ο αιώνα οι Ιρλανδοί, μετά οι Φράγκο-Καναδοί και μετά προς το τέλος του 19ου αιώνα ήρθαν οι Έλληνες. Και οι περισσότεροι δουλεύαν εκεί στα κλωστοϊφαντουργία της πόλης.
Όταν λες Φράγκο-Καναδοί, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, εννοείς τους Γάλλο-Καναδούς.
Ναι, τους Γαλλοκαναδούς, μάλιστα. Και εκεί μεγάλωσε και ο Kerouac. Οι γονείς του Kerouac ήταν μετανάστες και αυτός μεγάλωσε με άλλα παιδιά που ήταν, όπως λέμε εδώ, της δεύτερης γενιάς, που είχαν γονείς μετανάστες. Ο Kerouac, όπως πολλοί από τους φίλους του, δεν μίλησε αγγλικά μέχρι που να αρχίσει το σχολείο. Όπως πολλούς εδώ, εγώ ειδικά δεν μιλούσα εγώ καθόλου τα αγγλικά μέχρι που να άρχισε το σχολείο. Αυτή ήταν η εμπειρία του Kerouac και εκεί γνώρισε και πολύ ένα Ελληνόπουλα και μαζί μεγαλώσανε.
Μεγάλωσε δηλαδή μαζί με μετανάστες και δύο Έλληνες μετανάστες.
Ναι. Ειδικά είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την οικογένεια Σάμπα και ένα παιδί, τον Sebastian Sempes. Σεβαστιανό Σαμπατακάκης ήταν το κανονικό του όνομα, αλλά το αγγλικό όνομα ήταν Σέμι Σέμπες.
Ήτανε καλή φίλη και αν δεν κάνω λάθος παντρεύτηκε και την αδερφή του Σάμπα, ήταν η τρίτη του γυναίκα.
Ήταν η τρίτη του γυναίκα, παντρεύτηκαν προς το τέλος της ζωής του Κέρουα. Με τον Σάμπα γνωριστήκαν στο σχολείο, στο γυμνάσιο και μεταξύ τους με αυτόν τον φίλο ο Κέρουα και αισθανότανε ο πραγματικός του εαυτός. Δηλαδή όπως αισθάνονται όλοι οι μετανάστες εδώ, κάποια σαν διχασμένη ταυτότητα. Mm-hmm. Ότι είναι ταυτόχρονα μέρος του κράτους, αλλά απ' έξω από το κράτος. Ειδικά από την κυριάρχουσα κουλτούρα του κράτους. Αν δούμε τώρα την αλληλογραφία μεταξύ τους, πολλές φορές μιλούσε, έγραφε μισά στα αγγλικά, μισά στα γαλλικά με το Σάμπα αυτό.
Ποια ήταν η καταγωγή του Kerouac?
Η καταγωγή του Kerouac ήταν, οι γονείς του ήταν Γαλλοκαναδοί και μιλούσαν στο σπίτι, δεν μιλούσαν γαλλικά, τα επίσημα τα γαλλικά που ας πούμε της λογοτεχνίας, μιλούσαν διάλεκτο, ζουάλ. Και μάλιστα όταν πήγε στη Γαλλία και τον πέρανε συντεντεύξεις τότε, το 65 νομίζω πήγε, 66, και μιλούσε αυτό σε αυτή τη διάλεκτο, αυτοί τον κοροϊδεύανε. Τον είχαν για χωριάτη δηλαδή.
Κύριε Μουρατίδη, τι μας διδάσκει ο Kerouac για την μεταναστευτική εμπειρία?
Είναι αυτή η ουσιαστική διχασμένη ταυτότητα που έχει κάθε μετανάστης και ειδικά αυτή την αμφιθυμία που έχει μέσα στη ψυχή του και μάλιστα στη καθημερινότητά του και στη γλώσσα του. Τώρα αυτός και ειδικά εδώ στη διγλωσσία τώρα, αυτός ήταν δίγλωσσος όπως ήταν και ο Σάμπας. Αυτή η διγλωσσία επηρεάζει τον τρόπο σκέψεως, όπως ξέρουμε. Βλέπεις το κόσμο διαφορετικά, βλέπεις την πραγματικότητα διαφορετικά. Και έτσι όταν έψαχνε εκεί να βρει την καλλιτεχνική του φωνή, αυτό ήταν σαν να έψαχνε την ίδια του την ταυτότητα. Τώρα ο Σάμπας πρέπει να, δεν ήταν μόνο προσωπικός του φίλος, αλλά είχε μεγάλη καλλιτεχνική επιρροή πάνω στον Κέρουακ. Του πρότεινε να διαβάσει, ας πούμε, τα έργα του William Saroyan, τον Αρμενού Αμερικάνου συγγραφέα, του Thomas Wolfe, του Albert Helper, του John Dos Passos, έργα που είχαν ουσιαστική επιρροή στο έργο και στην πολιτική του Κέρουακ.
Κύριε Μουρατίδη, αναφερθήκατε προηγουμένως στο λογοτεχνικό κίνημα των Beat.
Ναι.
Κατά πόσο επηρεάστηκε αυτό το κίνημα από την μεταναστευτική εμπειρία που μας περιγράψατε προηγουμένως?
Πρέπει να καταλάβουμε τώρα τη θέση του μετανάστη στη κοινωνία, ειδικά στη κυριάρχουσα τάξη και στη κυριάρχουσα κουλτούρα του κράτους, που είναι συνήθως πάντα στα περιθώρια. Από εκείνη τη θέση γράφανε οι περισσότεροι beat. Όπως ο Κέρουακ, δώσανε αξία και τιμή σε αυτούς που βρισκόντουσαν στα περιθώρια της κοινωνίας, που ήταν οι αποξενωμένοι και αυτοί που δεν ήταν στην αυτομυθολογία, ας πούμε, της Αμερικής. Οι Αφρικανοαμερικάνοι, οι περισσότεροι μετανάστες, η εργατική τάξη, οι ηθαγενείς της Αμερικής. Αυτά τα μέρη της κοινωνίας που βρισκόντουσαν στα περιθώρια και που ήταν αποξενωμένοι από την Αμερική κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ήταν απ' έξω. Και οι περισσότεροι beat γράφανε από αυτή τη στάση. Επειδή πολλοί από αυτούς ήταν και αυτοί μποεμικοί, ας πούμε. Και γράφανε από εκεί. Και αυτό επηρεάζει και τη γλώσσα. Δηλαδή δίνεις αξία στην ιδιωματική γλώσσα, στη γλώσσα της πιάτσας, σε τέτοιες λεπτομέρειες που δεν βρίσκονται στην καθημερινότητα της, ας πούμε, στη τηλεόραση ή στο ράδιο ή στο κινηματογράφο. Έτσι επηρεάστηκαν και πολλοί beat. Ας μην ξεχάσουμε τώρα και ότι δεν ήταν μόνο ο Κέρουακ που είχε γονείς μετανάστες, αλλά και η μάνα του Γκίνσμπουργκ ήταν Ρωσίδα.
Αυτές τώρα είναι φυσιογνωμίες του κινήματος των beat.
Ναι, 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 μάλιστα, μάλιστα. Όπως και ο beat ποιητής, ο Gregory Corsa, η μάνα του ήταν από την Ιταλία. Lawrence Ferlinghetti, το ίδιο. Diane De Prima, όλοι αυτοί είναι Ιταλοαμερικάνοι της δεύτερης γενιάς.
Να μην τα πούμε όμως όλα.
Ναι.
Να αφήσουμε μερικά να τα ακούσουμε στην ομιλία που θα δώσετε την 5η 10 του μήνα στις 7 η ώρα στην ελληνική κοινότητα στα πλαίσια των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που αυτή τη φορά γίνονται διαδικτυακά.
Ναι.
Κύριε Μουρατίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Μεγάλη μου χαρά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.